From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast is furnished as a
Bonville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters,
veljet ja sisaret, toivotamme teidät tänä aamuna tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssin 4. kokoukseen. Kuten eilen aamulla mainittiin, tuomme esiin sen, että huhtikuussa 1936 presidentti Heber E. Grant ilmoitti keskitetysti johdettavan huoltotyöohjelman perustamisesta. Tätä ohjelmaa kutsuttiin kirkon turvallisuussuunnitelmaksi. Tässä konferenssissa juhlistetaan tämän ohjelman, joka nykyään tunnetaan kirkon huoltotyöohjelmana, 75. vuosipäivää. Vuosien varrella se on siunannut lukemattomien ihmisten elämää. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro Mac Wilburin johdolla. Ja urkureina toimivat Richard Elliott ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Kalliomme vapahtaja ja esittää nyt meille laulun Sabbath Day. Sitten alkurukouksen pitää vain Gary E. Stevenson 70 koorumista.
Thank you. our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Kokoonnumme ympäri maailmaa tähän yleiskonferenssiin. Kiitollisena elävistä profeetoista, presidentti Thomas S. Monsonista, ensimmäistä presidenttikunnasta ja 12 apostolin koorumista. Olemme kiitollisia palautuksesta, papeiden avaimista, viimeisimmät poliittiset ja luonnonkatastrofit ovat pistäneet lapsesi vaaran tielle ja pyydämme, että suojelisit heitä, myös näitä ihmisiä Japanissa.
We would also, Heavenly Father, ask thee to.
Me myös pyytäisimme sinua, taivaallinen Isä, siunaamaan meitä, kun me pyrimme pitämään käskysi ja liityt ja sopimukset, jotta voisimme maistaa hedelmiä niistä liitosta, jotta saamme Kristuksen kautta. Tarjoamme tämän rukouksen poikasi pyhässä nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now sing, Hark all ye nations.
Kuoro laulaa nyt laulun, kansat te kuulkaa. Laulun jälkeen meille puhuu presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnossa. Sen jälkeen kuulemme, kun meille puhuu vanhin Paul V. Johnson, joka kuuluu 70 koorumiin. Hänen jälkeensä puhuu piispa H. David Burton, kirkon johtava piispa.
Come, ye nations, hear. What a marvelous choir. One of the most remarkable events in the history of
Yksi maailman historian merkittävimmistä tapauksista tapahtui tiellä Damaskokseen. Tunnette hyvin kertomuksen Saulista, nuoresta miehestä, joka tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon ja toimitti pyhät vankilaan. Saul oli niin vihamielinen, että monet varhaisen kirkon jäsenet pakenivat Jerusalemista toivoen välttyvänsä hänen vihaltaan. Saul ajoi heitä takaa, mutta kun hän oli jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Tämä käänteen tekevä hetki muutti Saulin iäksi. Itse asiassa se muutti maailman. Tiedämme, että tämän kaltaisia ilmestyksiä tapahtuu. Itse asiassa todistamme, että vuonna 1820 samanlaisen jumalallisen kokemuksen sai poika nimeltä Joseph Smith. Me todistamme selkeästi ja varmasti, että taivaat ovat jälleen avoinna ja että Jumala puhuu profeetoilleen ja apostoleilleen. Jumala kuulee lastensa rukoukset ja vastaa niihin. Silti on joitakuita, joista tuntuu, että elleivät he saa samanlaista kokemusta kuin Saul tai Joseph Smith, he eivät voi uskoa. He seisovat kasteen vesien äärellä, mutta eivät astu veteen. He odottavat todistuksen kynnyksellä, mutta eivät saa myönnetyksi totuutta. Sen sijaan, että ottaisivat pieniä uskon askelia opetuslapseuden tiellä, he haluavat, että jokin dramaattinen tapahtuma pakottaa heidät uskomaan. He kuluttavat päivänsä odotellen tiellä Damaskokseen. Eräs hyvä sisar oli ollut koko ikänsä uskollinen kirkon jäsen, mutta hänellä oli henkilökohtainen murheenaihe. Vuosia sitten hänen tyttärensä oli kuollut lyhyen sairauden jälkeen, ja tämän murhenäytelmän haavat ahdistavat häntä yhä. Hän tuskaili niiden syvällisten kysymysten edessä, joita tällaisessa tilanteessa herää. Hän myönsi suoraan, ettei hänen todistuksensa ollut enää entisen kaltainen. Hänestä tuntui, että elleivät taivaat avautuisi hänelle, hän ei pystyisi koskaan enää uskomaan. Niinpä hän huomasi odottavansa. On monia muitakin, jotka eri syistä huomaavat odottavansa tiellä Damaskokseen. He lykkäävät täydellistä sitoutumista opetuslapsina. He toivovat saavansa pappeuden, mutta epäröivät elää siten, että olisivat kelvollisia saamaan sen etuoikeuden. He haluavat mennä temppeliin, mutta lykkäävät lopullista uskon osoittamista, eivätkä tule kelvollisiksi. He jäävät odottamaan sitä, että Kristus annettaisiin heille, kuin mahtava Karl Blochin maalaus, jotta kaikki heidän epäilyksensä ja pelkonsa haihtuisivat yhdellä kertaa. Totuus on, että ne, jotka pyrkivät uutterasti oppimaan Kristuksesta, tulevat lopulta tuntemaan hänet. He saavat omakohtaisen jumalallisen ymmärryksen mestarista. Vaikka useimmiten tämä ymmärrys tulee palapelin muodossa. Pala kerrallaan. Mitään yksittäistä palaa ei ehkä sinällään ole helppo tunnistaa. Ei ehkä ole selvää, kuinka se liittyy kokonaisuuteen. Jokainen pala auttaa meitä näkemään kokonaisuuden hieman selvemmin. Lopulta, kun riittävä määrä palasia on saatu paikoilleen, me tunnistamme kokonaisuuden suuren kauneuden. Kun sitten katsomme taaksepäin kokemaamme, huomaamme, että vapahtaja on tosiaan tullut vierellemme. Ei yhtäkkiä, vaan hiljaa, lempeästi, miltei huomaamatta. Tämän me voimme kokea, jos kuljemme eteenpäin uskossa, emmekä odota liian kauan tiellä Damaskokseen. Todistan teille, että taivaallinen isämme rakastaa lapsiaan. Hän rakastaa teitä. Tarvittaessa Herra jopa kantaa teidät yli esteiden, kun särkyneiden sydämin ja murtuneen mielin etsitte hänen rauhansa. Hän puhuu meille usein tavoilla, jotka voimme kuulla vain sydämellämme. Jotta kuulisimme hänen äänensä paremmin, olisi viisasta vähentää maailmallisen melun määrää elämässämme. Mikäli jätämme hengen kuiskaukset huomiotta tai torjumme ne, olipa syy mikä tahansa, ne käyvät huomaamattomammiksi, kunnes emme enää lainkaan kuule niitä. Oppikaamme kuuntelemaan hengen kuiskauksia, ja olkaamme sitten innokkaita ottamaan ne varteen. Rakas profeettamme Thomas S. Monson on esimerkkimme tässä asiassa. On lukuisia kertomuksia siitä, kuinka hän on ottanut huomioon hengen kuiskaukset. Van in Holland kertoo yhdestä sellaisesta esimerkistä. Kerran kun presidentti Monson oli hoitamassa kirkon tehtävää Louisianassa, eräs vaaranjohtaja kysyi häneltä, olisiko hänellä aikaa käydä tapaamassa 10-vuotiaista Crystal-tyttöä, joka oli syövän loppuvaiheessa. Crystalin perhe oli rukoillut, että presidentti Monson tulisi, mutta heidän kotinsa oli kaukana ja aikataulu oli niin tiivis, ettei siihen ollut aikaa. Niinpä sen sijaan presidentti Monson pyysi, että ne, jotka pitäisivät vaarnakonferenssissa rukouksen, muistaisivat rukouksessaan Crystalia. Varmaankin herra ja perhe ymmärtäisivät. Kun presidentti Monson konferenssin lauantai-kokouksessa nousi puhumaan, henki kuiskasi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Hänen muistiinpanonsa kävivät hämäriksi. Hän yritti noudattaa kokouksen suunniteltua teemaa, mutta pienen tytön nimi ja kuva eivät väistyneet hänen mielestään. Presidentti Monson kuunteli henkeä ja järjesti aikataulunsa uudelleen. Varhain seuraavana aamuna hän jätti ne 99 ja matkusti monien kilometrien päähän päästäkseen sen yhden luo tämän vuoteen vierelle. Siellä hän katsoi lasta, joka oli liian sairas nousemaan vuoteesta ja liian heikko puhuakseen. Hänen sairautensa oli tehnyt hänet nyt sokeaksi. Syvästi näkemänsä ja Herran hengen liikuttamana veli Monson otti lapsen hennon käden omaansa. Crystal, hän kuiskasi, olen tässä. Suurin ponnistuksin tämä sai kuiskatuksi. Veli Monson, minä tiesin, että sinä tulisit. Rakkaat veljeni ja sisareni, pyrkikäämme olemaan niiden joukossa, joiden Herra voi luottaa kuulevan hänen kuiskauksensa ja vastaavan, kuten Saul vastasi, kun tämä oli omalla tiellään Damaskokseen. Herra, mitä sinä tahdot minun tekevän? Toinen syy siihen, miksi emme joskus tunnista Herran näätä elämässämme, on se, että hengen ilmoitukset eivät ehkä tule suoraan meille vastauksena rukouksiimme. Kun pyrimme saamaan vastauksia kysymyksiin ja huolenaiheisiin omassa elämässämme, meidän taivaallinen Isämme odottaa meidän ensin tutkivan asiaa ja sitten rukoilevan johdatusta. Meidän taivaallinen Isämme on vakuuttanut meille, että hän kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Vastaus saattaa tulla luotettujen ystävien ja perheenjäsenten äänellä, viisaudella, pyhien kirjoitusten ja profeettojen sanojen välityksellä. Kokemukseni mukaan jotkin saamistamme voimallisimmista kuiskauksista ovat paitsi meidän omaksi hyväksemme, myös muiden hyväksi. Jos ajattelemme vain itseämme, meiltä saattaa jäädä huomaamatta joitakin voimallisimpia hengellisiä kokemuksia ja syvällisimpiä ilmoituksia elämässämme. Presidentti Kimball opetti tätä ajatusta sanoessaan, Jumala huomaa meidät, ja hän valvoo meitä. Mutta tavallisesti hän täyttää tarpeemme jonkun toisen henkilön välityksellä. Siksi on tärkeää, että me palvelemme toinen toistamme. Veljet ja sisaret, meillä jokaisella on liitonalainen vastuu olla herkkiä muiden tarpeille ja palvella, kuten vapahtaja palveli, auttaaksemme, siunataksemme ja ylentääksemme lähipiirissämme olevia. Usein vastaus rukoukseemme ei tule ollessamme polvillamme, vaan ollessamme pystyssä palvelemassa Herraa ja palvelemassa lähipiirissämme olevia. Epäitsekkäät palvelun ja pyhittäytymisen teot jalostavat henkeämme, poistavat suomut hengellisistä silmistämme ja avaavat taivaan ikkunat. Kun meistä tulee vastaus jonkun rukoukseen, löydämme usein vastauksen omaankin rukoukseemme. On hetkiä, jolloin Herra ilmoittaa meille asioita, jotka on tarkoitettu vain meille. Siitä huolimatta on monia tilanteita, jolloin hän antaa todistuksen totuudesta niille, jotka jakavat sen muiden kanssa. Näin on ollut jokaisen profeetan kohdalla Aadamin ajoista asti. Sen lisäksi Herra odottaa hänen kirkkonsa jäsenten avaavansa suunsa aina ja julistavan hänen evankeliumiaan riemun äänellä. Se ei ole aina helppoa. Jotkut mieluummin kiskoisivat käsikärryä yli preerian, kun ryhtyisivät puhumaan uskosta ja uskonnosta ystävilleen ja työtovereilleen. He kantavat huolta siitä, minkälaisen vaikutelman muut heistä saisivat, tai kuinka se saattaisi tehdä vahinkoa heidän ja muiden välisille suhteille. Niin ei tarvitse olla, koska meillä on jaettavana ilon sanoma. Iloinen sanoma. Vuosia sitten perheemme asui ja työskenteli sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka lähes poikkeuksetta eivät olleet uskoamme. Kun he kysyivät meiltä, kuinka viikonloppumme oli sujunut, yritimme välttää tavanomaisia aiheita, kuten urheilutapahtumia, elokuvia tai säätä, ja pyrimme kertomaan uskonnollisista kokemuksista, joita meillä perheenä oli viikonlopun aikana ollut. Esimerkiksi mitä joku nuori puhuja oli sanonut nuorten voimaksi kierräsen tasovaatimuksista, tai kuinka meitä olivat koskettaneet sellaisen nuoren miehen sanat, joka oli lähdössä lähetystyöhön, tai kuinka evankeliumi ja kirkko olivat auttaneet meitä perheenä voittamaan jonkin tietyn haasteen. Yritimme välttää olemasta saarnaavia tai määräileviä. Vaimoni Harriet osasi aina parhaiten keksiä jotakin innoittavaa, kohottavaa tai huvittavaa kerrottavaa. Tämä johti usein syvällisempiin keskusteluihin. Sinänsä mielenkiintoista oli se, että aina kun puhuimme ystävien kanssa elämän haasteista selviytymisestä, kuulimme usein kommentin, teille se on helppoa. Teillähän on se teidän kirkko. Kun meillä on niin monia yhteisöllisen median mahdollisuuksia ja käytettävissämme on suuri määrä enemmän tai vähemmän hyödyllisiä laitteita, evankeliumin hyvästä uutisesta kertominen on helpompaa ja vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin koskaan aikaisemmin. Itse asiassa pelkäänpä, että jotkut kuuntelijat ovat jo lähettäneet tekstiviestejä tapaan. Hän on puhunut jo 10 minuuttia eikä vieläkään mitään lentämiseen liittyvää vertausta. Nuoret ystäväni, rakkaat nuoret ystäväni, ehkäpä Herran kehotuksen avata suumme saattaisi nykyään sisältää myös käyttäkää käsiänne kirjoittaaksenne blogeja ja tekstiviestejä evankeliumista koko maailmalle. Mutta muistattehan, kaikki oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Veljet ja sisaret, nykyajan tekniikan siunausten ansiosta voimme ilmaista kiitollisuutta ja iloa Jumalan suurenmoisesta suunnitelmasta lapsiaan varten siten, että se kuullaan paitsi työympäristössämme, myös ympäri maailman. Joskus todistuksen yksittäinen ilmaus voi panna liikkeelle tapahtumia, jotka vaikuttavat jonkun elämään iankaikkisesti. Tehokkain tapa julistaa evankeliumia on esimerkin avulla. Jos me elämme uskon käsitystemme mukaan, ihmiset kyllä huomaavat. Jos Jeesuksen Kristuksen kasvonpiirteet loistavat elämässämme, jos olemme iloisia ja rauhassa maailman kanssa, ihmiset haluavat tietää syyn siihen. Yksi suurimmista saarnoista, mitä on koskaan lausuttu lähetystyöstä, on tämä Franciscus Assisilaisen lausumana pidetty yksinkertainen ajatus. Julista evankeliumia kaikkina aikoina, ja mikäli tarpeen, käytä sanoja. Tähän on mahdollisuuksia kaikkialla ympärillämme. Älkää hukatko niitä odottamalla liian pitkään tiellä Damaskokseen. Todistan, että Herra puhuu profeetoilleen ja apostoleilleen meidän aikanamme. Hän puhuu myös kaikille niille, jotka tulevat hänen luokseen vilpittömin sydämin ja vakain aikein. Älkää epäilkö. Muistakaa, autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Jumala rakastaa teitä. Hän kuulee rukouksenne. Hän puhuu lapsilleen ja tarjoaa lohtua, rauhaa ja ymmärrystä niille, jotka etsivät häntä ja kunnioittavat häntä kulkemalla hänen teitään. Lausun pyhän todistukseni siitä, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on kurssissa. Sitä johtaa hän, jonka nimeä me edustamme, vapahtaja Jeesus Kristus. Veljet ja sisaret, rakkaat ystävät, älkäämme odottako liian pitkään omalla tiellämme Damaskokseen. Kulkekaamme sen sijaan rohkeasti eteenpäin, uskoen, toivoen ja rakkautta osoittaen, niin meitä siunataan sillä valolla, jota me kaikki etsimme todellisen opetuslapseuden tiellä. Tätä rukoilen ja jätän teille siunaukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Earth life includes tests, trials and tribulations.
Elämään maan päällä sisältyy koetuksia, koettelemuksia ja kärsimyksiä. Ja jotkin elämässä kohtaamistamme koettelemuksista voivat olla äärimmäisen tuskallisia. Olipa kyse sairaudesta, pettämisestä, kiusauksista, rakkaan ihmisen menettämisestä, luonnonkatastrofeista tai joistakin muusta koettelemuksista. Kärsimys kuuluu kuolevaisuuden kokemuksiimme. Monet ovat miettineet, miksi meidän on kohdattava tiettyjä vaikeita haasteita. Me tiedämme, että yksi syy on uskomme koetteleminen, jotta nähtäisiin, teemmekö me kaiken, mitä Herra on käskenyt. Onneksi tämä elämä maan päällä on täydellinen paikka kohdata näitä koetuksia ja selviytyä niistä. Mutta näiden koettelemusten tarkoituksena ei ole vain koetella meitä. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä tulemiselle osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Jos me suhtaudumme näihin ahdinkoihin oikealla tavalla, ne pyhitetään hyväksemme. Vanhin Orson F. Whitney on sanonut, mikään kärsimämme tuska, mikään kokemamme koettelemus ei mene hukkaan. Kaikki, mitä kärsimme, ja kaikki, mitä kestämme, etenkin kun kestämme kärsivällisesti, vahvistaa luonnettamme, puhdistaa sydäntämme, avartaa sieluamme, ja tekee meistä herkempiä ja armeliaampia. Juuri surun ja kärsimyksen, vaivan ja vaikeuksien kautta me saamme koulutusta, jota tulimme tänne hankkimaan. Äskettäin eräällä 9-vuotiaalla pojalle todettiin harvinainen luusyöpä. Lääkäri selitti diagnoosin ja hoidon, johon kuului kuukausia kemoterapiaa ja suuria leikkauksia. Lääkäri sanoi, että se olisi hyvin vaikea aikaa pojalle ja hänen perheelleen, mutta lisäsi sitten. Minulta kysytään, olenko samanlainen, kun tämä on ohi? Sanon heille, ei, et ole samanlainen. Tulet olemaan hyvin paljon vahvempi. Tulet olemaan suurenmoinen. Toisinaan voi vaikuttaa siltä, että koettelemuksemme keskittyvät niihin elämämme osa-alueisiin, ja niihin sielumme osiin, joiden kohdalla meillä tuntuu olevan vähiten kykyä selviytyä. Koska näiden haasteiden tarkoituksena saada aikaan henkilökohtaista kasvua, ei pitäisi olla mikään yllätys, että koettelemukset voivat olla hyvin henkilökohtaisia, miltei laaser ohjattuja erityisiin tarpeisiimme tai heikkouksiimme. Eikä ketään ole vapautettu niistä, ei etenkään pyhiä, jotka pyrkivät tekemään sitä, mikä on oikein. Jotkut kuuliaiset pyhät saattavat kysyä, miksi minä? Minä yritän olla hyvä. Miksi Herra sallii tämän tapahtua? Ahdingon ahjo, auttaa puhdistamaan jopa parhaimmatkin pyhät, polttamalla pois kuonan heidän elämästään ja jättämällä jäljelle puhdasta kultaa. Jopa rikkainkin maalami tarvitsee jalostamista epäpuhtauksien poistamiseksi. Ei riitä, että on hyvä. Me haluamme tulla vapahtajan kaltaiseksi, joka oppi kärsiessään kaikenlaisia kipuja ja ahdinkoja ja koetuksia. Loganin kanjonissa oleva Crimson Trail on yksi mieluisimmista patikointireiteistäni. Pääosa reitistä kiemurtelee korkeiden kalkkikivikallioiden lailla ja tarjoaa kauniita näkymiä kanjoniin ja alhaalla olevaan laaksoon. Kallioiden laelle ei ole kuitenkaan helppo päästä. Polku siellä on jatkuvaa kiipeämistä, ja juuri ennen kuin kiipeilijä pääsee laelle, hän kohtaa polun jyrkimmän kohdan, ja kalliot peittävät näkymät kanjonin. Viimeinen ponnistus maksaa kuitenkin vaivan, koska näkymät ylhäältä ovat henkeä salpaavat. Ainoa keino nähdä ne on kiivetä ylös. Eräs pyhien kirjoitusten ja elämän kaavaa osoittaa, että monta kertaa synkimmät, vaarallisimmat koetukset tulevat juuri ennen merkittäviä tapahtumia ja valtavaa kasvua. Paljon ahdingon jälkeen tulevat siunaukset. Israelin lapset olivat ansassa Kaislameren rannalla ennen kuin meri jakautui. Nefi kohtasi vaaroja, veljensä vihaa ja monia epäonnistumisia ennen kuin hän kykeni saamaan haltuunsa pronssilevyt. Joseph Smithin valtasi paha voima niin täysin, että hän luuli olevansa tuomittu täydellisen tuhoon. Kun hän oli miltei valmis vaipumaan epätoivoon, hän ponnisti voimansa Jumalan avuksi huutamiseen, ja juuri sillä hetkellä isä ja poika ilmestyivät hänelle. Evankeliumin tutkijat kokevat usein vastustusta ja koettelemuksia kastensa lähestyessä. Äidit tietävät, että synnytyksen haasteet edeltävät syntymisen ihmettä. Kerta toisensa jälkeen näemme ihmeellisiä siunauksia suurten koettelemusten kannoilla. Kun isoäitini oli noin 19-vuotias, hän sairastui tautiin, joka teki hänet erittäin sairaaksi. Myöhemmin hän sanoi, en pystynyt kävelemään. Vasen jalkani oli aivan toimintakyvytön, koska olin maannut vuoteessa useita kuukausia. Luut olivat pehmeitä kuin sieni, ja kun kosketin jalallani lattiaa, tuntui kuin olisin saanut sähköiskun. Kun hän oli vuoteen omana, ja hänen kärsimyksensä olivat kovimmillaan, hän sai myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta lehtisiä ja tutki niitä. Hän koki kääntymyksen ja meni myöhemmin kastele. Monta kertaa tietty haaste auttaa valmistamaan meitä johonkin erittäin tärkeään. Ongelmien keskellä on miltei mahdotonta nähdä, että tulevat siunaukset ylittävät moninkertaisesti tuskan, nöyrytyksen tai murheen, jota saatamme silloin kokea. Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä, rauhan ja vanhurskauden. Apostoli Paavali opetti, että hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. On kiinnostavaa, että Paavali käyttää ilmausta vähäinen ahdinko. Tämän sanoo ihminen, jota lyötiin ja kivitettiin, joka joutui haaksirikkoon ja vankilaan ja joka koki monia muita koettelemuksia. Mahtaisivatko monetkaan meistä pitää koettelemuksiaan vähäisinä? Silti, verrattuna siunauksiin ja kasvuun, jota viimein koemme sekä tässä elämässä että iankaikkisuudessa, koettelemuksemme ovat todella vähäisiä. Me emme tavoittele koettelemuksia ja kärsimyksiä. Henkilökohtainen matkamme elämän halki tarjoaa niitä juuri ja oikean määrän tarpeisimme. Monet koetukset ovat vain luonnollinen osa kuolevaisuuttamme, mutta niillä on hyvin tärkeä osa edistymisessämme. Kun vapahtajan palvelutyö kuolevaisuudessa oli päättymässä, hän koki kaikkien aikojen vaikeimman koettelemuksen, käsittämätön kärsimyksen Getsemanessa ja Golgatalla. Se edelsi loistukasta ylösnousemusta ja lupausta, että jonakin päivänä kaikki kärsimyksemme päättyy. Hänen kärsimisensä oli edellytys sille, että hauta oli tyhjä tuona pääsiäisaamuna ja että me voimme tulevaisuudessa saada kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Joskus haluamme kasvaa ilman haasteita ja kehittää voimaa ilman mitään kamppailua. Mutta kasvua ei voi tapahtua, jos valitsee helpon tien. Me ymmärrämme selkeästi, ettei urheilijasta, joka vastustaa tiukkaa harjoittelua, koskaan tule maailmanluokan urheilija. Meidän pitää varoa vastustamasta juuri niitä asioita, jotka auttavat meitä saamaan jumalallisen luonnon. Yksikään kohtaamistamme koetuksista ja kärsimyksistä ei ylitä kestokykyämme, koska voimme saada apua Herralta. Me voimme tehdä kaiken hänen avullaan, joka antaa meille voimaa. Toivottuaan vakavista terveyttä uhkaavista ongelmista, vanhin Robert D. Hales sanoi yleiskonferenssissa seuraavaa. Muutamina hetkinä kerroin Herralle, että olin jo varmasti oppinut ne läksyt, jotka minulla oli määrä opettaa, ja ettei minun olisi tarpeen kestää enää enempää kärsimystä. Nämä hartaat pyynnöt näyttivät hyödyttömiltä, sillä minulle tehtiin selväksi, että tämä puhdistava koetusten tapahtumasarja oli määrä kestää Herran määräämään aikana ja Herran omalla tavalla. Opin, ettei minua jätettäisi yksin kohtaamaan näitä koettelemuksia ja kärsimyksiä, vaan suojelusenkelit pitäisivät minusta huolta. Oli muutamia, jotka olivat lähes enkeleitä, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja ennen kaikkea suloinen kumppanini Mary. Ja tarpeen tullen, kun Herra niin halusi, minun oli määrä saada lohdutusta taivaallisilta sotajoukoilta, jotka hätäni hetkellä toivat lohtua ja iankaikkista varmuutta. Taivaallinen Isämme rakastaa meitä, ja me tiedämme, että jokainen, joka panee turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelumuksissaan ja vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan, ja hänet ylennetään viimeisenä päivänä. Jonakin päivänä, kun pääsemme verhon toiselle puolelle, me haluamme enemmän kuin että joku vain sanoo meille, no, sinä selviydit. Sen sijaan haluamme Herran sanovan, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Rakastan näitä Paavalin sanoja. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? Ei, vaan kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton Hän, joka on meitä rakastanut. Tiedän, että Jumala elää ja että hänen poikansa Jeesus Kristus elää. Tiedän myös, että heidän avullaan me voimme saada riemuvoiton koettelemuksista, joita kohtaamme tässä elämässä. Meistä voi tulla heidän kaltaisiaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Good morning, brothers and sisters. In 1897,
huomenta veljet ja sisaret. Vuonna 1897 nuori David O. McKay seisoi eräällä ovella lentolehtinen kädessään. Hän oli lähetyssaarnaajana Stirlingissä Skotlannissa ja oli ollut samassa tilanteessa monta kertaa aiemmin. Mutta siinä päivänä hänen edessään seisoi oven avannut riutuneen näköinen nainen. Nainen oli kehnosti pukeutunut, hänen poskinsa olivat kuopalla ja hiuksensa kampaamatta. Nainen otti lentolehtisen, jota vanhin McKay hänelle tarjosi, ja sanoi 6 sanaa, joita tämä ei koskaan unohtaisi. Saanko minä tällä ostettua yhtään leipää? Tämä kohtaaminen jätti pysyvän vaikutuksen nuoreen lähetyssaarnaajaan. Myöhemmin hän kirjoitti, siitä hetkestä ymmärsin syvällisemmin, että Kristuksen kirkon pitäisi olla, ja se on kiinnostunut ihmisen ajallisesta pelastuksesta. Kävelin pois ovelta tuntien, että tuo nainen katkeruutta sydämessään ihmisiä ja Jumalaa kohtaan ei kyennyt mitenkään ottamaan vastaan evankeliumin sanomaa. Hän tarvitsi ajallista apua, eikä Sterlingissa ollut yhtään organisaatiota, sikäli kuin sain selville, joka voisi antaa sitä hänelle. Muutama vuosikymmen myöhemmin maailma huokaili suuren lamakauden taakan alla. Juuri tuolloin, 6. huhtikuuta 1936, presidentti Heber G. Grant ja hänen neuvonantajansa J. Reuben Clark ja David O. McKay ilmoittivat ohjelmasta, joka tultaisiin myöhemmin tuntemaan kirkon huoltotyöohjelmana. 2 viikkoa myöhemmin vanhin Melvin J. Ballard nimitettiin sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja Harold B. Lee sen ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi. Se ei ollut mikään tavanomainen hanke. Vaikka Herra oli kutsunut sen johtoon merkittäviä ihmisiä, presidentti J. Reuben Clark teki selväksi, että huoltotyökoneiston pystyttäminen on seuraus ilmoituksesta, jonka Pyhä Henki antoi presidentti Grantille. Ja sitä on viety eteenpäin siitä asti samankaltaisin ilmoituksin, joita siinä vastuussa olevat johtavat veljet ovat saaneet. Kirkon johtohenkilöiden sitoumus lievittää inhimillistä kärsimystä oli yhtä varmaa kuin peruuttamatontakin. Presidentti Grant halusi järjestelmän, joka ulottuisi pitämään huolta ihmisistä kustannuksista riippumatta. Hän sanoi olevansa jopa valmis sulkemaan seminaarit, lakkauttamaan lähetystyön joksikin aikaa tai jopa sulkemaan temppelit, mutta he eivät antaisi ihmisten nähdä nälkää. Olin presidentti Gordon B. Hinclin seurassa Managuassa, Nicaraguassa, kun hän puhui 1300 kirkon jäsenelle, jotka olivat selvittyneet hengissä tuhoisasta hurrikaanista sen surmatessa yli 19 000 ihmistä. Niin kauan kuin kirkolla on voimavaroja, hän sanoi heille, emme anna teidän nähdä nälkää tai olla vailla vaatteita tai suojaa. Teemme kaiken voitavamme auttaaksemme tavalla, jolla Herra on suunnitellut sen tehtäväksi. Yksi tämän innoitetun evankeliumikeskeisen pyrkimyksen tunnusomaisista piirteistä on se, että se korostaa henkilökohtaista vastuuta ja omavaraisuutta. Presidentti Marion G. Romney selitti, hyvää tarkoittavat ihmiset ovat laatineet monenlaisia ohjelmia puutteenalaisten auttamiseksi, mutta monella näistä ohjelmista on lyhytnäköinen tavoite auttaa ihmisiä sen sijaan, että ihmisiä autettaisiin auttamaan itseään. Omavaraisuus on seurausta kaukonäköisestä elämäntavasta ja itsekurin harjoittamisesta raha-asioissa. Alusta asti kirkko on opettanut, että perheiden, siinä määrin kuin he kykenevät, on tarpeen ottaa vastuu omasta ajallisesta hyvinvoinnistaan. Jokaisen sukupolven on itse opittava omavaraisuuden perusperiaatteet. Välttää velkaa, noudattaa tarkan taloudenpidon periaatteita, valmistautua ahdingon aikoihin, kuunnella ja noudattaa elävien profeettojen sanoja, totuttautua erottamaan tarpeet haluista ja elää sen mukaisesti. Tarkoitus, lupaukset ja periaatteet, jotka tukevat työtämme huolehtia köyhistä ja tarvitsevista, ulottuvat kauas yli kuolevaisuuden rajojen. Tätä pyhää työtä ei tehdä vain niiden hyväksi ja siunaukseksi, jotka kärsivät tai ovat puutteenalaisia. Me Jumalan pojat ja tyttäret emme voi periä iankaikkista elämää täydessä määrin, ellemme panosta täysin toisistamme huolehtimiseen ollessamme täällä maan päällä. Juuri uhraamalla aikaamme ja antamalla omastamme muille hyvää hyvyyttämme, me opimme uhraamisen ja pyhittämisen selestisiä periaatteita. Suuri kuningas Benjamin opetti, että yksi niistä syistä, miksi me annamme omaisuudestamme köyhille ja autamme heitä, on se, että me voisimme säilyttää syntiemme anteeksiannon päivästä toiseen ja vaeltaa syyttöminä Jumalan edessä. Maailman perustamisesta asti vanhurskaiden yhteiskuntien kangas on aina kudottu lähimmäisen rakkauden kultaisista langoista. Me kaipaamme rauhallista maailmaa ja vauraita yhteisöjä. Me pyydämme rukouksissamme ystävällisiä ja hyveellisiä yhteiskuntia, joissa jumalattomuus hylätään ja joissa vallitsee hyvyys ja oikeus. Vaikka rakentaisimme kuinka monta temppeliä, vaikka jäsenistömme kasvaisi kuinka suureksi, vaikka meihin suhtauduttaisiin maailman silmissä kuinka myönteisesti, niin jos epäonnistumme tässä suuressa ydinkäskyssä auttaa heikkoja, nostaa hervonneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia, tai jos käännämme sydämemme pois kärsivistä ja murehtivista, olemme tuomion alaisia, emmekä voi olla Herran mielen mukaisia, ja sydämemme riemukas toive jää ikuisesti saavuttamatta. Eri puolilla maailmaa 27 000 piispaa etsii köyhiä huolehtiakseen heidän tarpeistaan. Jokaista piispaa auttaa seurakuntaneuvosto, joka koostuu pappeusjohtajista ja apujärjestöjen johtohenkilöistä, joihin kuuluu tehtävälleen omistautunut apuyhdistyksen johtaja. He voivat kiiruhtaa muukalaisten avuksi, valella öljyä ja viiniä ahdingossa olevan haavoitettuun sydämeen, sekä kuivata orvon kyyneleet ja ilahduttaa lesken sydäntä. Lähimmäisten rakastamisen ja heistä huolehtimisen opit sekä niihin liittyvä jumalallinen henki vaikuttavat myönteisesti kirkon jäsenten ja johtohenkilöiden sydämeen kautta maailman ja ohjaavat heitä. Eräs pappeusjohtaja Etelä-Amerikassa kantoi huolta pienen vaaransa jäsenten nälästä ja puutteesta. Koska hän ei halunnut lasten kärsivän nälkää, hän etsi tyhjän maapalstan ja organisoi pappeusveljet muokkaamaan ja kylvämään sen. He löysivät vanhan hevosen, valjastivat sen alkeellisen auran eteen ja alkoivat kyntää maata. Mutta ennen kuin he saivat työn valmiiksi, tapahtui murhenäytelmä ja vanha hevonen kuoli. Sen sijaan, että olisivat antaneet veljensä ja sisariensa kärsiä nälkää, pappeusveljet kiinnittivät vanhan auran omaan selkäänsä ja vetivät sitä halkikovan maan. He ottivat kirjaimellisesti kantaakseen veljensä ja sisariensa kärsimyksen ja kuormien ikeen. Tapaus oman sukuni historiasta on esimerkki sitoutumisesta puutteenalaisista huolehtimiseen. Monet ovat kuulleet Willin ja Martinin käsikärrykomppanioista ja siitä, kuinka monet näistä uskollisista pioneereista kärsivät ja kuolivat talvipakkasissa ja vaikeissa oloissa matkallaan länteen. Robert Taylor Burton, yksi isovanhempieni isovanhemmista, oli yksi niistä, joita Brigham Young pyysi lähettämään ratsain pelastamaan noita rakkaita, epätoivoisia pyhiä. Isoisä kirjoitti tuosta ajasta päiväkirjansa. Syvää hankea ja erittäin kylmää. Niin kylmää, että me kyenneet liikkumaan. Lämpömittarissa 24 pakkasastetta. Niin kylmää, etteivät ihmiset päässeet eteenpäin. Ansaan jääneille pyhille vietiin hengenpelastustarvikkeita, mutta huolimatta kaikesta, mitä he kykenivät tekemään, monet laskettiin lepoon tien varteen. Kun pelastetut pyhät kulkivat Echo Canyonin osuutta taipaleesta, muutamia vankkureita ohjattiin tien laitaan, että voitiin auttaa tyttövauvan synnytyksessä. Robert huomasi, ettei nuorella äidillä ollut tarpeeksi vaatetta pitääkseen vastasyntynyttä vauvansa lämpimänä. Jäätävän kylmästä säästä huolimatta, hän riisui oman kotikutoisen paitansa ja antoi sen äidille, jotta tämä voisi kääriä sen vauvan ympärille. Lapsi sai nimen Echo, Echo Squires, muistoksi tuosta paikasta ja syntymänsä olosuhteesta. Myöhempinä vuosinaan Robert sai kutsun kirkon johtavaan piispakuntaan, jossa hän palveli yli 3 vuosikymmentä. 86-vuotiaana Robert Taylor Burton sairastui. Hän kokosi perheensä vuoteensa viereen, antaakseen heille viimeisen siunauksensa. Hänen viimeisimpien sanojensa joukossa oli tämä yksinkertainen, mutta syvällinen neuvo. Olkaa ystävällisiä köyhille. Veljet ja sisaret, me kunnioitamme noita kekseliäitä jättiläisiä, jotka Herra kutsui järjestämään ja johtamaan organisoitua ohjelmaa kirkkonsa apua tarvitsevien jäsenten hyväksi. Me kunnioitamme niitä, jotka meidän aikanamme auttavat lukemattomin ja usein vähäeleisin tavoin olemalla ystävällisiä köyhille, ruokkimalla nälkäisiä, vaatettomalla alastomia, hoitamalla sairaita ja käymällä vangittujen luona. Tämä on se pyhä työ, jota vapahtaja odottaa opetuslapsiltaan. Se on työ, jota hän rakasti kulkiessaan maan päällä. Se on työ, jota tapaisimme hänet tekemästä. Sen tiedän, jos hän olisi keskuudessamme tänä päivänä. Ihmiskunnan hengelliselle ja ajalliselle pelastamiselle omistautunut järjestelmä sai vaatimattoman alkunsa 75 vuotta sitten. Sen jälkeen se on kohentunut ja siunannut 10 miljoonien ihmisten elämää kautta maailman. Profeetallinen huoltotyösuunnitelma ei ole pelkästään kiinnostava alaviite kirkon historiassa. Periaatteet, joihin se perustuu, määrittelevät sen, keitä me kansana olemme. Se on vapahtajamme ja esikuvamme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena olemisemme ydin. Työ, jota teemme, kun huolehdimme toisistamme ja olemme ystävällisiä köyhille, on pyhittävää työtä. Isän käskyn mukaista työtä ja jumalallisesti suunniteltua hänen lastensa siunaukseksi, kehitykseksi ja korotukseksi. Noudattakaamme neuvoa, jonka vapahtaja antoi tietylle lainopettajalle vertauksessaan laupiaasta samarialaisesta. Mene ja tee sinä samoin. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Herran työhön käy. Laulun jälkeen meille puhuu sisar Sylvia H. Allred, ensimmäinen neuvonantaja apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sisar Allredin puheen jälkeen kuulemme vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Kuoro laulaa sitten laulun, tänään olenko hyvää, mä tehnyt lain.
This is the 181st annual...
Tämä on myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssi.
Song. From the beginning of time, the Lord
alkojen alusta asti Herra on opettanut, että tullaksemme hänen kansakseen meillä pitää olla yksi sydän ja yksi mieli. Vapahtaja selitti myös, että kaksi suurta käskyä laissa ovat: rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Viimeksi, pian kirkon perustamisen jälkeen, Herra antoi pyhille käskyn käydä katsomassa köyhiä ja tarvitsevia ja antaa heille apua. Mikä on yhteinen teema kaikissa näissä käskyissä? Se on, että meidän on rakastettava toisiamme ja palveltava toisiamme. Se on itse asiassa opetuslapseuden perusolemus Jeesuksen Kristuksen tosikirkossa. Kun juhlimme kirkon huoltotyöohjelman 75 vuotta, meitä muistutetaan huoltotyön tarkoituksesta, joka on auttaa jäseniä auttamaan itseään tulemaan omavaraisiksi, huolehtia köyhistä ja tarvitsevista ja palvella. Kirkko on järjestänyt voimavaransa avustaakseen jäseniä turvaamaan oman, perheensä ja muiden fyysisen, hengellisen, sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin. Piispan virkaan kuuluu erityinen toimeksianto pitää huolta köyhistä ja tarvitsevista ja käyttää näitä voimavaroja seurakunnan jäsenten hyväksi. Pappeuskoorumit, apuyhdistys ja etenkin koti- ja kotikäyntiopettajat auttavat piispaa hänen pyrkimyksissään. Apuyhdistys on aina ollut huoltotyön ytimessä. Perustaessaan apuyhdistyksen vuonna 1842 profeetta Joseph Smith sanoi naisille: tämä on parempien päivien alku köyhille ja tarvitseville. Hän sanoi sisarille, että yhdistyksen tarkoitus oli köyhien, hädänalaisten, leskien ja orpojen auttaminen ja kaikenlainen hyväntahtoinen toiminta. He valelevat öljyä ja viiniä ahdingossa olevan haavoitettuun sydämeen, kuivaavat orvon kyyneleet ja ilahduttavat lesken sydäntä. Hän sanoi myös, että yhdistys voisi innoittaa veljiä hyviin tekoihin köyhien tarpeista huolehtimisessa, etsimään laupeuden työn kohteita ja huolehtimaan heidän tarpeistaan, auttamaan kohentamalla moraalia ja vahvistamalla yhteisön hyveitä. Kirkon miehet ja naiset tekevät nykyään yhdessä työtä tuodakseen apua tarvitseville. Pappeuden haltijat antavat välttämätöntä tukea niille, jotka tarvitsevat hengellistä opastusta ja apua. Innoitetut kotiopettajat siunaavat ihmisten elämää ja tuovat evankeliumin siunaukset jokaiselle perheyksikölle. Lisäksi he antavat apuaan ja käyttävät kykyjään muilla tavoin, kuten auttavat perhettä kodin korjaustöissä tai muutossa, tai veljeä kaivatun työpaikan löytämisessä. Apuyhdistyksen johtajat käyvät kodeissa arvioimassa tarpeita piispan puolesta. Innoitetut kotikäyntiopettajat kaitsevat sisaria ja perheitä ja pitävät heistä huolta. He ovat usein ensimmäisinä auttamassa välittömän tarpeen hetkinä. Apuyhdistyksen sisaret vievät aterioita, tekevät laupeuden työtä ja antavat jatkuvaa tukea koettelemusten aikoina. Kirkon jäsenet kaikkialla maailmassa ovat riemuinneet aiemmin, ja heidän tulisi riemuita nyt tilaisuuksista, joita meillä on palvella muita. Yhteiset pyrkimyksemme tuovat apua niille, jotka ovat köyhiä, nälkäisiä, kärsiviä tai ahdistuneita, ja pelastavat siten sieluja. Jokaisella piispalla on käytössään Herran varastohuone, joka syntyy silloin, kun uskolliset jäsenet antavat piispalle aikaansa, kykyjään, taitojaan, myötätuntoaan, tavaroitaan ja rahojaan, köyhistä huolehtimiseen ja Jumalan valtakunnan rakentamiseen maan päällä. Me kaikki voimme antaa oman panoksemme Herran varastohuoneeseen, kun maksamme paastouhrimme ja annamme kaikki voimavaramme piispan käyttöön tarvitsevien auttamiseksi. Huolimatta nopeasti muuttuvasta maailmasta, huoltotyön periaatteet eivät ole muuttuneet ajan kuluessa, koska ne ovat jumalallisesti innoitettua, ilmoitettua totuutta. Kun kirkon jäsenet ja heidän perheensä tekevät kaiken voitavansa elättääkseen itsensä, eivätkä silti kykene huolehtimaan perustarpeistaan, kirkko on valmiina auttamaan. Lyhytaikaisista tarpeista huolehditaan heti, ja sitten laaditaan suunnitelma, jolla avunsaajaa autetaan tulemaan omavaraiseksi. Omavaraisuus on kyky huolehtia omista ja perheen hengellisistä ja ajallisista elämän välttämättömyyksistä. Kun me lisäämme omaa omavaraisuuttamme, me lisäämme kykyämme auttaa ja palvella muita siten kuin vapahtaja. Me noudatamme vapahtajan esimerkkiä, kun me palvelemme tarvitsevia, sairaita ja kärsiviä. Kun rakkaudesta tulee muista huolehtimistamme ohjaava periaate, heille osoittamastamme palvelusta tulee evankeliumia käytännössä. Se on evankeliumia parhaimmillaan. Se on puhdasta uskontoa. Eri tehtävissäni kirkossa olen tuntenut nöyryyttä sen rakkauden ja huolen edessä, jota piispat ja apuyhdistyksen johtohenkilöt osoittavat laumansa kohtaan. Kun palvelin Vaarnan apuyhdistyksen johtajana Chilessä 1980-luvun alussa, maa oli syvässä lamassa ja työttömyysaste oli 30%. Näin kuinka sankarilliset apuyhdistyksen johtajat ja uskolliset kotikäyntiopettajat kulkivat ympäri tehden hyvää noissa ankeissa olosuhteissa. He kuvastivat sananlaskujen kirjan kohtaa 31.20. Hän avaa kätensä onnettomalle ja antaa apuaan köyhälle. Sisaret, joiden perheillä oli hyvin vähän itsellään, auttoivat jatkuvasti niitä, joiden he arvelivat olevan suuremmassa puutteessa. Silloin ymmärsin selkeämmin, mitä vapahtaja näki, kun hän julisti kohdassa Luukas 21.3-4. Totisesti tämä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki nuo muut antoivat lahjassa liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Muutama vuosi myöhemmin todistin samaa asiaa Vaarnan apuyhdistyksen johtajana Argentiinassa. Kun maata koetteli valtava inflaatio ja sitä seurannut taloudellinen lama, joka vaikutti moniin uskollisiin jäsenimme. Todistin samaa ilmiötä jälleen kerran äskeisellä käynneilläni Kinshasassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Antananarivossa, Madagaskarilla ja Bulawayossa, Zimbabwessa. Seurakuntien jäsenet kaikkialla ja apuyhdistyksen sisaret erityisesti rakentavat edelleen uskoa, vahvistavat yksilöitä ja perheitä ja auttavat tarvitsevia. On ällistyttävää ajatella, että nöyrä sisar tai veli, jolla on jokin kirkon tehtävä, voi mennä kotiin, jossa on köyhyyttä, surua, sairautta tai ahdinkoa, ja tuoda rauhaa, apua ja onnea. Olipa seurakunta missä tahansa, tai olipa ryhmä kuinka pieni tai suuri tahansa, jokaisella jäsenellä kautta maailman on tilaisuus tähän. Niin tapahtuu joka päivä, ja niin tapahtuu jossakin juuri tällä hetkellä. Karla on nuori kahden lapsen äiti. Hänen miehensä Brent tekee pitkää päivää, ja edestakaiseen työmatkaan kuluu 2 tuntia. Pian heidän toisen tyttärensä syntymän jälkeen Karla kertoi seuraavan kokemuksen. Päivä sen jälkeen, kun olin saanut kutsun palvella neuvonantajana seurakuntamme apuyhdistyksessä, tilanne alkoi tuntua melkein ylivoimaiselta. Kuinka kykenisin mitenkään kantamaan vastuun auttaa huolehtimaan naisista seurakunnassamme, kun minulla oli jo vaikeuksia täyttää tehtäväni vaimona ja hyvin aktiivisen 2-vuotiaan ja uuden vauvan äitinä. Näitä vatvoessani 2-vuotiaamme sairastui. En oikein tiennyt, mitä tehdä hänen hyväkseen ja kuinka huolehtia samaan aikaan vauvasta. Juuri silloin sisar Vasden, joka on toinen kotikäyntiopettajistani, tuli odottamatta ovelle. Aikuisten lasten äitinä hän tiesi täsmälleen, mitä tehdä auttaakseen. Hän kertoi minulle, mitä minun piti tehdä sillä aikaa, kun hän kävi apteekissa hakemassa tarvikkeita. Myöhemmin hän järjesti miehelleni kyydin rautatieasemalta niin, että tämä pääsisi nopeasti kotiin auttamaan minua. Sisar Vasdenin reagointi siihen, minkä uskon olleen Pyhän Hengen kehotus, sekä hänen halukkuutensa palvella minua, olivat juuri ne vahvistus, jota tarvitsin Herralta, että hän auttaisi minua täyttämään uuden tehtäväni. Taivaallinen Isä rakastaa meitä ja tuntee ainutlaatuiset olosuhteemme ja kykymme. Vaikka me etsimme hänen apuaan päivittäin rukoilemalla, hän vastaa tarpeisiimme yleensä jonkun toisen henkilön välityksellä. Herra on sanonut: kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Me ilmaisemme Kristuksen puhdasta rakkautta palvellessamme epäitsekkäästi. Toistemme auttaminen on pyhittävä kokemus, joka ylentää saajaa ja tekee antajan nöyräksi. Se auttaa meitä tulemaan Kristuksen tosi opetuslapsiksi. Huoltotyösuunnitelma on aina ollut evankeliumin iankaikkisten periaatteiden käytäntöön soveltamista. Se on todellakin auttamista Herran tavalla. Uudistakoon jokainen meistä halunsa olla osa Herran varastohuonetta muiden siunaukseksi. Rukoilen, että Herra siunaisi meitä jokaista suuremmilla laupeuden, rakkauden ja myötätunnon tunteilla. Pyydän hartaasti, että saisimme lisää halua ja kykyä ojentaa kätemme ja auttaa vähempiosaisia, ahdistuneita ja kärsiviä, jotta heidän tarpeisiinsa vastattaisiin, jotta heidän uskonsa vahvistuisi ja heidän sydämensä täyttyisi kiitollisuudella ja rakkaudella. Herra, siunatkoon meitä jokaista, kun vaellamme kuuliaisina hänen käskyilleen, hänen evankeliumilleen ja hänen valolleen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done any good? I get the hint.
Kutsun teidät miettimään kahta kokemusta. Veljet ja sisaret, kutsun teitä miettimään kahta kokemusta, jota useimmilla meistä on ollut valosta. Ensimmäinen kokemus oli se, kun astumme pimeän huoneeseen ja painamme valokatkaisia. Muistelkaa, kuinka kirkas valotulva täytti hetkessä huoneen ja hälvensi pimeyden. Se, mikä oli aiemmin ollut näkymätöntä ja epämääräistä, tuli selkeäksi ja tunnistettavaksi. Tälle kokemukselle oli luonteenomaista välitön ja voimakas valon tunnistaminen. Toinen kokemus tapahtui, kun katselimme yön vaihtumista aamuksi. Muistatteko hitaan ja miltei huomaamattoman valon lisääntymisen taivaan rannassa? Toisin kuin pimeässä huoneessa sytytetty valo, nousevan auringon valo ei alkanut välittömästi loistaa. Sen sijaan valon määrä lisääntyi hitaasti, mutta varmasti, ja yön pimeyden korvasi aamun sarastus. Viimein aurinko nousi taivaan rannan yläpuolelle, mutta näkyvä todiste auringon odotettavissa olevasta saapumisesta oli ilmeinen tunteja ennen kuin aurinko todella ilmaantui horisontin yläpuolelle. Tälle kokemukselle oli luonteenomaista hienovarainen ja vähittäinen valon huomaaminen. Näistä kahdesta tavanomaisesta valon liittyvästä kokemuksesta me voimme oppia paljon ilmoituksen hengestä. Rukoilen, että Pyhä Henki innoittaa ja ohjaa meitä, kun keskitymme nyt ilmoituksen henkeen ja perusmalleihin siitä, kuinka ilmoitusta saadaan. Ilmoitus on Jumalan yhteydenpitoa lapsinsa maan päällä ja yksi suurista siunauksista, jotka liittyvät Pyhän Hengen lahjaan ja jatkuvaan kumppanuuteen. Profeetta Joseph Smith on opettanut, että Pyhä Henki on ilmoituksen antaja ja että kukaan ei voi saada Pyhää Henkeä saamatta ilmoituksia. Ilmoituksen henki on jokaisen sellaisen ihmisen ulottuvilla, joka saa asianmukaisella pappeuden valtuudella pelastavat toimitukset upotuskasteen syntien anteeksi saamiseksi ja Pyhän Hengen lahjan kätten päälle panemisella, ja joka toimii uskossa täyttääkseen pappeuden kehotuksen ottaa vastaan Pyhä Henki. Tätä siunausta ei ole rajattu kirkon johtaville auktoriteeteille, vaan pikemminkin se kuuluu jokaiselle sellaiselle miehelle, naiselle ja lapselle, joka saavuttaa vastuullisen iän ja solmii pyhiä liittoja, ja sen pitäisi toimia heidän elämässään. Vilpitön halu ja kelvollisuus kutsuvat elämäämme ilmoituksen hengen. Joseph Smith ja Oliver Cowdery saivat arvokkaan kokemuksen ilmoituksen hengestä kääntäessään mormonin kirjaa. Nämä veljet oppivat, että he voivat saada mitä tahansa sellaista tietoa, mitä he tarvitsevat saadaksensa työnsä päätökseen, jos he pyysivät uskossa rehellisin sydämin, luottaen siihen, että he saisivat. Ja ajan mittaan he ymmärsivät yhä paremmin sen, että ilmoituksen henki toimii yleensä ajatuksina ja tunteina, joita Pyhän Hengen voima tuo mieleemme ja sydämeemme. Herra opettikin heitä. Nyt katso, tämä on ilmoituksen henki. Katso, tämä on henki, jonka avulla Mooses johdatti Israelin lapset punaisen meren poikki kuivaan maata myöten. Ja nyt tämä on sinun lahjasi, käytä sitä. Täyden ilmoituksen hengen yhteyden ilmausta, käytä sitä. Pyhissä kirjoituksissa pyhän hengen vaikutusta kuvataan usein hiljaiseksi vienoksi ääneksi ja täydelliseksi lempeäksi ääneksi. Koska henki kuiskaa meille hellästi ja lempeästi, on helppo ymmärtää, miksi meidän pitäisi karttaa sopimatonta mediatarjontaa, pornografiaa ja vahingollisia riippuvuutta aiheuttavia aineita ja käyttäytymistapoja. Nämä vastustajan työkalut voivat heikentää ja lopulta hävittää kykymme tunnistaa Jumalan hienovaraiset viestit, jotka hänen henkensä voima välittää, ja kykymme vastata niihin. Jokaisen meistä tulee harkita vakavasti ja pohtia rukoillen, kuinka voimme torjua paholaisen houkutukset ja käyttää vanhurskaasti tätä ilmoituksen henkeä omassa elämässämme ja perheemme elämässä. Ilmoitusta annetaan monien eri tavoin, joita ovat esimerkiksi unet, näyt, keskustelut taivaallisten sanansaattajien kanssa ja innoitus. Jotkin ilmoitukset saadaan heti ja voimakkaina. Toiset tunnistetaan vähitellen ja hienovaraisesti. Kaksi kuvaamaani kokemusta valosta auttavat meitä ymmärtämään paremmin näitä kahta ilmoituksen perusmallia. Pimeässä huoneessa sytytettävää valoa voi verrata viestin saamiseen Jumalalta nopeasti. Täydellisesti ja yhdellä kertaa. Monet meistä ovat kokeneet tämän ilmoituksen mallin, kun olemme saaneet vastauksia vilpittömiin rukouksiin tai meillä on annettu tarvitsemamme ohjausta ja suojelusta Jumalan tahdon ja aikataulun mukaan. Kuvauksia tällaisista välittömistä ja voimakkaista ilmenemisistä on pyhissä kirjoituksissa. Niistä kerrotaan kirkon historiassa ja niistä on todisteita omassa elämässämme. Näitä voimallisia ihmeitä todellakin tapahtuu. Tämä ilmoituksen malli on kuitenkin pikemminkin harvinainen kuin yleinen. Nousevasta auringosta säteilevän valon vähittäinen lisääntyminen on kuin saisi viestin Jumalalta rivinä rivin päälle, opetuksena opetuksen päälle. Useimmin ilmoitus tulee pieninä palasina ajan kuluessa, ja sitä suodaan halumme, kelvollisuutemme ja valmistautumisemme mukaan. Sellaiset yhteydenotot taivaalliselta isältä laskeutuvat sieluumme vähitellen ja lempeästi kuin kaste taivaasta. Tämä ilmoituksen malli on enemmänkin yleinen kuin harvinainen ja tulee selkeästi esiin Nefin kokemuksissa, kun hän kokeili useita eri lähestymistapoja ennen kuin onnistui saamaan pronssilevyt Laabanilta. Viimein henki johdatti hänet Jerusalemiin hänen edeltäkäsin tietämättä, mitä hänen pitäisi tehdä. Eikä hän oppinut rakentamaan taidokasta laivaa yhdellä kertaa, vaan Herra näytti hänelle aika ajoin, millä tavoin hänen tulisi käsitellä laivapuita. Niin kirkon historia kuin oma elämämmekin on täynnä esimerkkejä Herran mallista antaa ilmoitusta rivin päälle, opetuksena opetuksen päälle. Esimerkiksi palautetun evankeliumin perustotuuksia ei annettu profeetta Joseph Smithille yhdellä kertaa pyhässä lehdossa. Näitä korvaamattomia aarteita ilmoitettiin, kun olosuhteet sitä edellyttivät ja ajoitus oli oikea. Presidentti Joseph F. Smith selitti, kuinka tämä ilmoituksen malli ilmeni hänen elämässään. Nuorena poikana pyysin usein, että Herra näyttäisi minulle jonkin ihmeen, jotta saisin todistuksen. Mutta Herra pidätti minulta ihmeet ja näytti minulle totuuden, rivin rivin päälle, kunnes hän sai koko olemukseni totuuden tuntoon. Ja kunnes epäilys ja pelko oli minusta täysin pyyhitty pois. Hänen ei tarvinnut lähettää luokseni taivaan enkeliä tätä tarkoitusta varten, eikä hänen tarvinnut puhua ylienkelin pasunan äänellä. Elävän Jumalan hengen hiljaisen äänen kuiskauksin hän antoi minulle sen todistuksen, jonka omistan. Ja tämän periaatteen ja voiman avulla hän antaa kaikille ihmislapsille pysyvän tiedon totuudesta, ja se saa heidät tuntemaan totuuden, niin kuin Jumala sen tuntee, ja tekemään Jumalan tahdon, niin kuin Kristus sen tekee. Eikä mikään määrä ihmeellisiä merkkejä saisi koskaan tätä aikaan. Meillä kirkon jäsenillä on taipumus korostaa ihmeellisiä ja dramaattisia hengellisiä ilmenemisiä niin paljon, että me kenties arvosta sitä tavanomaista mallia, jolla Pyhä Henki tekee työtään, tai jopa väheksymme sitä. Koska keino saada pieniä ja vähittäisiä hengellisiä vaikutelmia, joista ajan myötä ja täydellisesti koostuu haluttu vastaus tai tarvitsemamme ohjaus, on niin yksinkertainen, me saatamme katsoa yli maalin. Olen puhunut monien ihmisten kanssa, jotka asettavat kyseenalaiseksi oman todistuksensa voiman ja vähättelevät hengellistä kykyään, koska he eivät saa lukuisia ihmeellisiä tai voimakkaita vaikutelmia. Ehkäpä me, miettiessämme Joseph Smithin kokemuksia Pyhässä Lehdossa, tai Paapalin kokemuksia Damaskoksen tiellä, ja Alman nuoremman kokemuksia, alamme uskoa, että meissä on jokin vialla, tai että meiltä puuttuu jotakin, jos elämässämme ei ole näitä tunnettuja ja hengellisesti vaikuttavia esimerkkejä. Veljet ja sisaret, jos teillä on ollut samankaltaisia ajatuksia tai epäilyksiä, tietäkää, että se on melko normaalia. Ponnistelkaa vain eteenpäin kuuliaisesti ja vapahtajan uskoen. Kun teette niin, ette voi mennä harhaan. Presidentti Joseph F. Smith on neuvonut, näyttäkää minulle myöhempien aikojen pyhiä, joiden on luotettava ihmeisiin merkkeihin näkyyn, jotta he pysyisivät lujina kirkossa, niin minä näytän teille jäseniä, jotka eivät ole hyvässä asemassa Jumalan edessä ja jotka kulkevat livettäviä polkuja. Me emme juuru totuuden saamiemme ihmeellisten ilmenemisen myötä, vaan olemalla nöyriä uskollisen kuuliaisia Jumalan käskyille ja laille. Vielä yksi tyypillinen valoon liittyvä kokemus auttaa meitä oppimaan lisätotuuden. Rivinä rivin päälle, opetuksena opetuksen päälle, kaltaisesta ilmoituksen mallista. Joskus auringon noustessa aamu on pilvinen tai sumuinen. Pilvisen sään vuoksi valon havaitseminen on vaikeampaa, eikä ole mahdollista erottaa juuri sitä hetkeä, jolloin aurinko kohoaa taivaanrannan yläpuolelle. Mutta sellaisinakin aamuina meillä on riittävästi valoa tunnistaa uuden päivän alkaneen ja hoitaa tehtävämme. Samalla tavoin saamme monta kertaa ilmoitusta tunnistamaan täsmälleen, kuinka tai milloin saamme ilmoitusta. Eräs tärkeä tapahtuma kirkon historiassa havainnollistaa tätä periaatetta. Keväällä 1829 Oliver Cowdery toimi opettajana Palmyressa, New Yorkin osavaltiossa. Kun hän sai kuulla Joseph Smithistä ja Mormonin kirjan käännöstyöstä, hän tunsi innoitusta tarjota apua nuorelle profeetalle. Sen johdosta hän matkusti Harmoniin, Pennsylvaniaan osavaltioon ja ryhtyi Josephin kirjuriksi. Hänen saapumisensa ajankohta ja hänen antamansa apu olivat elintärkeitä Mormonin kirjan esiintulolle. Vapahtaja ilmoitti myöhemmin Oliverille, että niin usein, kun hän oli rukoillut johdatusta, hän oli saanut Herran hengen ohjausta. Ellei niin olisi tapahtunut, Herra julisti, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä. Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta, ja että minä valaisin sinun mielesi. Ja nyt minä sanon sinulle tämän, jotta tietäisit, että totuuden henki on sinut valaissut. Näin Oliver sai profeetta Joseph Smithin välityksellä ilmoituksen, jossa hänelle kerrottiin, että hän oli saanut ilmoitusta. Ilmeisesti Oliver ei ollut tunnistanut, kuinka ja milloin hän oli saanut ohjausta Jumalalta. Ja hän tarvitsi tämän ohjeen saadakseen lisää ymmärrystä ilmoituksen hengestä. Vertauskuvallisesti Oliver oli kulkenut pilvisenä aamuna sarastavan auringon valossa. Niissä monissa epätietoisuuden hetkissä ja haasteissa, joita kohtamme elämässämme, Jumala vaatii meitä tekemään parhaamme, toimimaan eikä olemaan toiminnan kohteina ja turvaamaan hänen. Emme kenties näe enkeleitä, kuule taivaallisia ääniä tai saa pakahduttavia hengellisiä vaikutelmia. Saatamme usein ponnistella eteenpäin toivoen ja rukoilen, mutta vailla ehdotonta varmuutta, että toimimme Jumalan tahdon mukaan. Mutta kun me kunnioitamme liittojamme ja pidämme käskyt, kun me pyrimme entistä johdonmukaisemmin tekemään hyvää ja tulemaan paremmiksi, voimme kulkea varmoina siitä, että Jumala ohjaa askeliamme. Ja voimme puhua varmoina siitä, että Jumala innoittaa sanomisiamme. Veljet ja sisaret, sitä tarkoittaa osaltaan pyhien kirjoitusten kohta, joka julistaa. Silloin sinun luottamuksesi vahvistuu Jumalan edessä. Kun tavoittelette oikealla tavalla ilmoituksen henkeä ja käytätte sitä, lupaan, että tulette vaeltamaan Herran valossa. Joskus ilmoituksen henki toimii heti ja voimakkaana. Toisinaan hienovaraisesti ja asteittain, ja usein niin hennoin keinoin, ettette edes tietoisesti tunnista sitä. Mutta huolimatta mallista, jolla tätä siunasta saadaan, sen tuoma valo valaisee sielunne ja avartaa ymmärryksenne, sekä ohjaa ja suojelee teitä ja perhettänne. Julistan apostolisen todistukseni siitä, että isä ja poika elävät. Ilmoituksen henki on todellinen, ja se voi toimia ja toimii omassa elämässämme sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Näistä totuuksista todistan Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
We are especially grateful. For the Tabernacle Choir.
And kiitos Tabernakkelikuorolle. Kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on rakas profeettamme, presidentti Thomas S. Monson. Loppulauluna kuoro laulaa laulun, nyt liekkinä loistavi henki Herran. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Tad R. Callister 70 koorumista. Presidentti Monson, ole hyvä.
My beloved brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, esitän rakkauteni ja tervehdykseni jokaiselle teistä ja rukoilen, että taivaallinen isämme ohjaa ajatuksiani ja innoittaa sanojani, kun puhun teille tänään. Saanen aloittaa mainitsemalla muutaman huomion hienoista puheista, jotka olemme kuulleet tänä aamuna sisään Oredin ja piispa Burtonin puhuessa kirkon huoltotyöohjelmasta. Kuten on sanottu, tänä vuonna tämä innoitettu ohjelma, joka on siunannut hyvin monia ihmisiä, täyttää 75 vuotta. Minulla on ollut etuoikeus tuntea henkilökohtaisesti muutamia tämän suuren hankkeen pioneereista, miehiä, joilla on ollut myötätuntoa ja kaukokatseisuutta. Kuten sekä piispa Burton ja sisä Allred mainitsivat, seurakunnan piispalle on annettu vastuu huolehtia apua tarvitsevista, jotka asuvat hänen seurakuntansa alueella. Se oli minun etuoikeuteni, kun johdin nuorena piispana Salt Lake Cityssä seurakuntaa, jossa oli 1080 jäsentä, joiden joukossa oli 84 leskeä. Seurakunnassa oli monia, jotka tarvitsivat apua. Kuinka kiitollinen olinkaan kirkon huoltotyöohjelmasta sekä apuyhdistyksen ja pappeuskoorumien avusta. Julistan, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon huoltotyöohjelma on kaikkivaltian Jumalan innoittama. Veljeni ja sisäreni, tässä konferenssissa tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun minut hyväksyttiin kirkon presidentiksi. Tietenkin nämä vuodet ovat olleet kiireisiä, täynnä monia haasteita, mutta myös lukemattomia siunauksia. Tilaisuus, joka minulla on ollut vihkiä ja vihkiä uudelleen temppeleitä, on ollut nautittavimpia ja pyhimpiä näistä siunauksista. Ja juuri temppelistä haluan puhua teille tänään. Lokakuun yleiskonferenssissa vuonna 1902 kirkon presidentti Joseph F. Smith ilmaisi avauspuheessaan toivoen, että jonakin päivänä meillä olisi temppeleitä rakennettuna maailman eri osiin, missä jäsenet niitä tarvitsevat. Ensimmäisten 150 vuoden aikana kirkon perustamisesta vuodesta 1830 vuoteen 1980 rakennettiin 21 temppeliä, mukaan luettuna temppelit Ohioon Kirtlandiin ja Illinoisin Nauvooseen. Verratkaa sitä vuoden 1980 jälkeisiin 30 vuoteen, jona aikana rakennettiin ja vihittiin käyttöön 115 temppeliä. Eilen ilmoitettujen 3 uuden temppelin myötä rakenteilla tai suunnitteluvaiheessa on lisäksi 26 temppeliä. Nämä luvut tulevat edelleen kasvamaan. Presidentti Joseph F. Smith vuonna 1902 toivoma tavoite on toteutumassa. Haluamme tuoda temppelin mahdollisimman lähelle jäseniämme. Yksi niistä temppeleistä, joita parhaillaan rakennetaan, on Manausissa, Brasiliassa. Monta vuotta sitten luin eräästä yli 100 jäsenen ryhmästä, joka lähti Amazonin sademetsän keskellä sijaitsevasta Manausista matkustaakseen silloin lähimpänä olleeseen temppeliin. Se oli São Paulossa, Brasiliassa, noin 4000 kilometriä Manausista. Nuo uskolliset pyhät matkasivat laivalla 4 päivää pitkin Amazonia ja sen sivujokia. Kuljettuaan tämän matkan vesitse, he nousivat linja-autoihin ja tekivät matkaa vielä 3 päivää pitkin kuoppaisia teitä. Heillä oli hyvin vähän syötävää, eikä missään mukavaa paikkaa nukkua. 7 vuorokauden jälkeen he saapuivat Sao Paulon temppeliin, missä suoritettiin toimituksia, jotka ovat luonteeltaan iankaikkisia. Heidän paluumatkansa oli tietenkin aivan yhtä vaikea. He olivat kuitenkin saaneet temppelin toimitukset ja siunaukset, ja vaikka heidän kukkaronsa oli tyhjä, he itse olivat täynnä temppelin henkeä ja kiitollisuutta saamistaan siunauksista. Monta vuotta myöhemmin jäsenemme Manausissa riemuitsivat seuratessaan, kuinka heidän omaa temppeliään rakennetaan Rio Negron läheisyyteen. Temppelit, missä niitä rakennetaankin, tuovat iloa uskollisille jäsenillemme. Kertomukset uhrauksista, joita tehdään, jotta saataisiin yksinomaan Jumalan temppeleissä tarjolla olevat siunaukset, liikuttavat aina sydäntäni ja saavat minut uudelleen tuntemaan kiitollisuutta temppeleistä. Saanen esittää teille Tihi ja Tararaina Mouthamin sekä heidän 10 lapsensa kertomuksen. Koko perhe liittyi kirkkoon 1960-luvun alkupuolella, kun lähetyssaarnaajat tulivat heidän saarelleen, joka sijaitsee noin 160 kilometriä Tahitista etelään. He alkoivat pian toivoa siunausta tulla sinetöidyksi iankaikkiseksi perheeksi, temppelissä. Siihen aikaan Mouthamin perhettä lähinnä oleva temppeli oli Hamiltonissa Uudessa-Seelannissa. Yli 4000 kilometriä lounaaseen, ja sinne pääsi ainoastaan tekemällä kalliin lentomatkan. Suurella Mouthamin perheellä, joka sai vaivoin vähäisen elantonsa pieneltä plantaasilta, ei ollut rahaa lentomatkaan, eikä heidän Tyynenmeren saarellaan ollut mitään työllistymismahdollisuuksia. Niinpä veli Moutham ja hänen poikansa Gerard tekivät vaikean päätöksen lähteä toisen pojan luo, joka oli töissä nikkelikaivoksissa Uudessa-Kaledoniassa, 4800 kilometriä länteen. Työnantaja maksoi työntekijöidensä matkan kaivoksille, mutta ei matkaa takaisin. 3 Mouthamin perheen miestä teki 4 vuotta töitä trooppisissa nikkelikaivoksissa kaivain ja kuormaten raskasta malmia. Veli Moutham kävi yksin lyhyellä käynnillä kotona kerran vuodessa, mutta hänen poikansa jäivät uuteen Kaledoniaan. Neljän vuoden raskaan työrupeaman jälkeen veli Moutham ja hänen poikansa olivat säästäneet riittävästi rahaa viedäkseen perheen Uuden-Seelannin temppeliin. Kaikki lähtivät matkalle yhtä tytärtä lukuun ottamatta. Heidät sinetöitiin ajaksi ja iankaikkisuudeksi, mikä oli sanoen kuvaamattoman riemullinen kokemus. Veli Moutham palasi temppelistä suoraan uuteen Kaledoniaan, missä hän teki vielä 2 vuotta työtä maksaakseen sen yhden tyttären matkan, joka ei ollut temppelissä heidän kanssaan. Naimisissa olevan tyttären, tämän lapsen ja aviomiehen. Myöhempinä vuosinaan veli ja sisar Moutham halusivat palvella temppelissä. Siihen mennessä oli rakennettu ja vihitty käyttöön papeeten temppeli Tahitissa, ja he palvelivat siellä lähetystyössä 2 kertaa. Veljeni ja sisareni, temppelit ovat enemmän kuin kiveä ja laastia. Ne ovat täynnä uskoa ja paastoamista. Ne rakennetaan koettelemusten kautta ja todistusten voimalla. Ne pyhitetään uhrauksin ja palvelemalla. Ensimmäinen temppeli, joka rakennettiin tällä taloudenhoitokaudella, oli Kirtlandin temppeli Ohion osavaltiossa. Pyhät olivat tuolloin köyhiä, ja silti Herra oli antanut käskyn, että temppeli oli rakennettava, joten he rakensivat sen. Vanhin Heber C. Kimball kirjoitti tästä kokemuksesta. Herra yksin tietää ne köyhyyden, koettelemusten ja ahdingon tilat, jotka me kävimme läpi voidaksemme tehdä sen. Ja sitten kun kaikki oli huolella saatu valmiiksi, pyhät pakotettiin lähtemään Ohiosta ja jättämään rakas temppelinsä. He löysivät viimein turvapaikan, vaikka se olisikin väliaikainen. Mississippijoen rannolta Illinoisin osavaltiosta. He antoivat asutukselleen nimen Nauvoo. Vahvoina uskossa ja aulina uhraamaan jälleen kerran kaikkensa, he pystyttivät toisen temppelin jumalallensa. Vainot kuitenkin raivosivat, ja kun Nauvoon temppeli oli hädin tuskin saatu valmiiksi, heidät karkotettiin jälleen kerran kodeistaan etsimään turvapaikkaa aavikkoisesta paikasta, jota kukaan muu ei halunnut. Ponnisteleminen ja uhraaminen alkoi jälleen kerran, kun he tekivät työtä 40 vuotta pystyttääkseen Suolajärven temppelin, joka kohoaa majesteettisena viereisessä korttelissa, etelään meistä, jotka olemme tänään täällä konferenssikeskuksessa. Temppelin rakentamiseen ja siellä käymiseen on aina liittynyt jossakin määrin uhrautumista. Lukemattomia ovat ne, jotka ovat uurastaneet ja ponnistelleet hankkiakseen itselleen ja perheelleen siunaukset, jotka ovat tarjolla Jumalan temppeleissä. Miksi niin monet ovat halukkaita antamaan niin paljon saadakseen temppelin siunaukset? Ne, jotka ymmärtävät ne iankaikkiset siunaukset, jotka temppelistä saa, tietävät, ettei mikään uhraus ole liian suuri, mikään hinta liian korkea, mikään ponnistelu liian vaikea noiden siunausten saamiseksi. Koskaan ei ole liian monia kilometrejä kuljettavana, liian monia esteitä voitettavana tai liian paljon vaivaa kestettävänä. He ymmärtävät, että temppelissä saatavat pelastavat toimitukset, joiden ansiosta voimme palata jonakin päivänä taivaallisen isämme luo ihan kaikissa perhesuhteissa ja saada lahjaksi siunauksia ja voimaa ylhäältä, ovat jokaisen uhrauksen ja jokaisen ponnistelun arvoisia. Nykyään useimpien meistä ei tarvitse kärsiä suuria vaikeuksia päästäksemme temppeliin. Kirkon jäsenistä 85% asuu nyt 300 kilometrin säteellä temppelistä, ja erittäin monille meistä tuo etäisyys on paljon lyhyempi. Jos olette olleet temppelissä itse, ja jos elätte suhteellisen lähellä temppeliä, teidän uhrauksenne voisi olla se, että varaatte kiireisestä elämästänne aikaa käydä temppelissä säännöllisesti. Temppeleissämme on paljon tehtävää niiden hyväksi, jotka odottavat verhon toisella puolen. Kun me teemme työtä heidän puolestaan, tulemme tietämään, että olemme suorittaneet jotakin sellaista, mihin he eivät itse pysty. Presidentti Joseph F. Smith lausui voimallisessa julistuksessa. Kun teemme työn heidän puolestaan, heitä sitovat kahleet putoavat heidän yltään, ja heitä ympäröivä pimeys hälvenee niin, että valkeus pääsee loistamaan heidän ylleen, ja he kuulevat henkimaailmassa työstä, jonka heidän lapsensa ovat täällä tehneet heidän puolestaan. Ja he iloitsevat kansanne siitä, että olette täyttäneet nämä velvollisuudet. Veljeni ja sisareni, se työ meidän on tehtävä. Omassa perheessäni pyhimpiä ja arvostetuimpia kokemuksia meillä on ollut silloin, kun olemme yhdessä olleet temppelissä suorittamassa sinetöimistoimituksia kuolleiden esivanhempiemme puolesta. Ellette ole vielä olleet temppelissä, tai jos olette olleet, mutta ette ole tällä hetkellä kelvollisia saamaan suositusta, ei ole mitään tärkeämpää tavoitetta, jota kohti voisitte tehdä työtä, kuin tulla kelvollisiksi menemään temppeliin. Uhrauksenne voi olla se, että saatatte elämänne sopusointuun sen kanssa, mitä suosituksen saaminen edellyttää, kenties hylkäämällä pitkäaikaiset tavat, joiden vuoksi ette ole saaneet sitä. Se voi olla sitä, että osoitatte uskoa ja itsekuria maksaksenne kymmenyksenne. Oli se mitä tahansa, tulkaa kelvollisiksi astumaan Jumalan temppeliin. Hankkikaa temppelisuositus ja pitäkää sitä kallisarvoisena omaisuutena, sillä sellainen se on. Ennen kuin olette käyneet Herran temppelissä ja saaneet kaikki siunaukset, jotka teitä siellä odottavat, ette ole saaneet kaikkea, mitä kirkolla on tarjota. Kirkon jäsenyyden kaikkein tärkeimmät ja kruunaavat siunaukset ovat ne siunaukset, jotka me saamme Jumalan temppeleissä. Nuoret ystäväni, jotka olette teini-iässä, pitäkää temppeli aina näköpiirissänne. Älkää tehkö mitään, mikä estää teitä astumasta sen ovista ja pääsemään osallisiksi siellä olevista pyhistä ja iankaikkisista siunauksista. Kiitän niitä teistä, jotka jo käyvät säännöllisesti temppelissä kasteella kuolleiden puolesta nousten aamun varhaisina tunteina, jotta voitte osallistua tällaisiin kasteisiin ennen koulun alkamista. En keksi parempaa tapaa aloittaa päivä. Teille pienten lasten vanhemmille saanen esittää yhden viisaan neuvon, jonka presidentti Spencer V. Kimball antoi. Hän sanoi, olisi hieno asia, jos vanhemmilla olisi jokaisessa talonsa makuuhuoneessa kuva temppelistä, jotta heidän lapsensa voisivat pienestä pitäen katsoa kuvaa joka päivä, kunnes siitä tulee osa heidän elämäänsä. Kun he saavuttavat iän, jolloin heidän pitää tehdä hyvin tärkeä päätös menemisestä temppeliin, se on jo tehty. Lapsemme laulavat alkeisyhdistyksessä. Kun kasvan käydä tahdon, mä pyhään temppeliin. Ja sinetöidyksi tulla siellä omiin rakkaisiin. Pyydän hartaasti teitä opettamaan lapsillenne temppelin tärkeyttä. Maailma voi olla haasteellinen ja vaikea paikka elää. Ympärillämme on usein sellaista, mikä vetää meitä alaspäin. Kun te ja minä menemme Jumalan pyhiin huoneisiin, kun muistamme siellä solmimamme liitot, kykenemme kestämään paremmin jokaisen koettelemuksen ja voittamaan jokaisen kiusauksen. Tässä pyhitetyssä pyhäkössä me löydämme rauhaa, me uudistumme ja vahvistumme. Veljeni ja sisareni, saanen mainita vielä yhden temppelin ennen kuin lopetan. Aivan lähitulevaisuudessa, kun uusia temppeleitä rakennetaan eri puolille maailmaa, yksi niistä nousee kaupunkiin, joka syntyi yli 2500 vuotta sitten. Puhun temppelistä, jota nyt rakennetaan Roomaan. Jokainen temppeli on Jumalan huone, täyttäen samat tehtävät ja tarjoten samat siunaukset ja toimitukset. Rooman temppeli on ainutlaatuinen siksi, että se rakennetaan yhdelle maailman historiallisimmista paikoista, kaupunkiin, jossa muinaiset apostolit Pietari ja Paavali saarnasivat Kristuksen evankeliumia ja jossa kumpikin koki marttyyrikuoleman. Viime lokakuussa, kun kokoonnuimme ihastuttavalle maaseututontille Rooman koilliskulmaan, minulla oli tilaisuus pitää pyhitysrukous valmistautuessamme maanmurtoon. Tunsin innoitusta pyytää Italiasta senaattoria Lucio Malania ja Rooman varapormestaria Giuseppe Giardia olemaan ensimmäisten joukossa kääntämässä lapiollisen maata. Kumpikin oli ollut mukana tekemässä päätöstä, joka sallii meidän rakentaa temppeli heidän kaupunkiinsa. He hymyilivät, kun he käänsivät tuota maata. Päivä oli pilvinen, mutta lämmin. Ja vaikka sade uhkasi, sitä tuli vain muutama pisara. Kun suuremmoinen kuoro lauloi italiaksi laulun, nyt liekkinä loistavi henki Herran, kauniita säkeitä. Tuntui, kuin taivas ja maa olisivat yhtyneet loistavaan ylistykseen ja kiitoksen hymniin kaikkivaltiaalle Jumalalle. Oli mahdotonta pidättellä kyyneliä. Jonakin päivänä tulevaisuudessa uskolliset tässä ikuisessa kaupungissa saavat Jumalan pyhässä huoneessa toimituksia, jotka ovat luonteeltaan ikuisia. Esitän ikuisen kiitollisuuteni taivaalliselle isälleni temppelistä, jota nyt rakennetaan Roomaan, ja kaikista temppeleistämme, missä niitä onkin. Jokainen kohoaa johtotähtenä maailmalle ilmaisten todistuksemme siitä, että Jumala, iankaikkinen isämme, elää. Että hän haluaa siunata meitä ja todellakin siunata poikiaan ja tyttäriään kaikissa sukupolvissa. Jokainen temppeleistämme on ilmaus todistuksestamme siitä, että elämä haudan tuolla puolen on yhtä todellista ja yhtä varmaa kuin elämämme täällä maan päällä. Näissä tästä todistan. Rakkaat veljeni ja sisäreni, tehkäämme kaikki tarvittavat uhraukset, jotta voisimme käydä temppelissä ja jotta meillä voisi olla temppelin henki sydämessämme ja kodissamme. Kulkekaamme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen jalanjäljissä. Hän antoi meidän puolestamme suurimman uhrin, jotta meillä voisi olla iankaikkinen elämä ja korotus taivaallisen isämme valtakunnassa. Tätä vilpittömästi rukoilen Jeesuksen, meidän vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Isämme taivaassa, kuinka kiitollisia olemmekaan siitä, näistä neuvoista, joista olemme saaneet tänä päivänä. Olemme kiitollisia näistä syvällisistä sanomista, joita olemme saaneet sinun tahtosi kautta tänä päivänä. Ja kuinka kiitollisia isämme olemmekaan tästä liikuttavasta musiikista, joka on koskettanut sieluamme ja sydäntämme, ja siitä, että olemme saaneet tuntea pyhän hengen kosketuksen omien tarpeidemme mukaisesti. Ja kuinka kiitollisia olemmekaan poikasi Jeesuksen Kristuksen uhrista, joka auttaa meitä kohtaamaan kaikki haasteet ja koettelemukset elämässämme. Kun voimme saada lohtutusta ja varmuuden tiedon siitä, että on olemassa taivallinen ratkaisu ja apu lähellä, joka auttaa meitä kohti ihan kaikista elämää. Ja nyt rukoilemme, että voisimme viedä nämä hienot totuudet ja nämä tunteet ja pohdiskella niitä ja toteuttaa niitä elämässämme. Ja olla opetuslapsia, ei ainoastaan sanoissa, vaan myös teoissa. Ja me teemme niin poikasi, maailman vapahtajan ja lunastajamme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 181st annual.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernakkelikuoro. Boneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.